105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλώς ήρθατε στην εκπομπή. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση Earth News Radio. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και σήμερα η Αθήνα ξύπνησε μέσα σε μια εικόνα που θυμίζει πόσο ευάλωτη είναι η πόλη μας. Μόλις 40 χιλιοστά βροχής ήταν αρκετά για να βουλιάξουν δρόμοι, να μπλοκάρουν μετακινήσεις και να αποκαλυφθούν για άλλη μια φορά τα όρια των υποδομών μας. Και ναι, αυτό δεν είναι παράδοξο, υπό την έννοια ότι η Αθήνα έχει τόσο πυκνή δόμηση, έχει πολλά στενά ρέματα, κλειστές κήτες και έχει και μία χαμηλή απορροφητικότητα του αστικού εδάφους, που αυτά αρκούν για να προκαλέσουν συσσόρευση υδάτων ακόμα και με μια μέτρια βροχόπτωση. Και ενώ εδώ η Αθήνα μετρά επιπτώσεις, στο Φανάρι γράφεται ένα άλλο ιστορικό κεφάλαιο. Η συνάντηση του Πάπα Λέοντος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν είναι μόνο μια διπλωματική κίνηση υψηλού συμβολισμού. Κυρίως είναι ένα μήνυμα ενότητας, σεβασμού και γεφύρωσης των χριστιανικών κόσμων σε μια περίοδο όπου η γεωπολιτική ένταση χτυπάει κόκκινο. Πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε η ιστορική κοινή προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα για τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και όλα αυτά στη Νίκαια, δηλαδή το σημείο εκείνο όπου διαμορφώθηκε η κοινή πίστη όλων των χριστιανών. Από τις πλημμυρισμένες λεωφόρους της Αττικής μέχρι τις συναντήσεις των μεγάλων θρησκευτικών ηγετών, η σημερινή μέρα μας δείχνει πόσο διαφορετικά αλλά και πόσο αλληλένδετα είναι τα γεγονότα γύρω μας. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα με ρυθμό, καθαρή ματιά και ανοιχτή σκέψη. Και προειδεάζω από τώρα και λέω ότι όπως κάθε Παρασκευή, στο τέλος της εκπομπής θα μιλήσουμε και για σινεμά, για νέες ταινίες, πρεμιέρες και έμεσα είναι και μια πρόταση για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και με ισχυρούς συμβολισμούς λοιπόν, σε μια εποχή γεμάτη συγκρούσεις και αβεβαιότητα, οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες έστειλαν μήνυμα ενότητας και ειρήνης προς όλον τον κόσμο. Τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη, ποιες είναι οι θεολογικές και ποιες οι γεωπολιτικές προεκτάσεις για διάφορα θέματα που έχουμε στο μυαλό μας και διάφορα ερωτήματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Ασπρούλη, είναι αναπληρωτής διευθυντής της Θεολογικής Σχολής του Βόλου, για να τα συζητήσουμε και να τα κατανοήσουμε ίσως βαθύτερα όλα. Χαίρετε κύριε Ασπρούλη.
Καλησπέρα σας, εσάς και τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κυρίως, ξέρετε, αυτό που σκεφτόμουν εγώ είναι ότι αυτό, η συνάντηση αυτή στην Νίκαια, που πριν από λίγο είχαμε και την κοινή προσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα Λέοντα, φαίνεται ότι απαντά σε μια ανάγκη του σήμερα. Σήμερα που ο κόσμος βιώνει και πόλεμο και κοινωνική κόπωση και θρησκευτική πόλωση. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με το ερώτημα πόσο ιστορική είναι αυτή η συνάντηση, η επίσκεψη δηλαδή του Πάπα και η συνάντηση μεταξύ των και των δύο, τι σηματοδοτεί για το σύγχρονο χριστιανισμό.
Είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση αυτή που κάνετε. Η σημερινή συνάντηση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου είναι πολύ σημαντική από πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους, ξεκινώντας από την ιστορική ματιά, θα δούμε ότι είναι μια διαδικασία, η προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ των δύο εκκλησιών, Ρωμαϊκή και Ορθόδοξη, είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται για πολλές δεκαετίες. Δεν είναι τώρα μια συνάντηση η οποία προήλθε από το πουθενά. Μετά το μεγάλο σχέδιο που ο δυτικός και ο ανατολικός κόσμος χωρίστηκαν τον 10ο αιώνα, πολύ παλιά, γίνεται από τότε σταδιακά και ειδικά τους νεότερους χρόνους να εντελεχίζεται και εργώδης προσπάθεια προσέγγισης.
Ήταν και οικουμενικό όραμα του προκατόχου του.
Ασφαλώς, είναι το όλο
και το συνεχίζει
ταξίδι,
και ο Πάπα Λέοντα.
Όλο το ταξίδι του Πάπα Λέοντα έχει προσχεδιαστεί από τον προηγούμενο Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η συνεργασία και σχέση συνεχίζεται. Η επίσκεψη του Πάπα είναι όχι μόνο ιστορική αλλά και συμβολική. Γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί η ανάγκη σε ένα, όπως είπατε και εσείς, διασπασμένο κόσμο που πλήττεται από ποικίλες προβλήματα, προκλήσεις. Ήδη ζούμε εδώ και μετά από δεκαετίες, ειδικά στην Ευρώπη, έναν ακόμα πόλεμο. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να έρθει στην επιφάνεια αυτό το όραμα ενότητας, ειρηνικής συνύπαρξης, και η επίσκεψη αυτή έχει αυτό, και αυτό το χαρακτηριστικό, μια προσπάθεια δηλαδή σε ένα ουδέτερο, αν θέλετε, έτσι, από πλευράς χριστιανικού πληθυσμού περιβάλλον, όπως είναι η Τουρκία. Η συνάντηση δύο ηγετών των μεγαλύτερων χριστιανικών παραδόσεων σήμερα, να δώσει αυτό το μήνυμα της ενότητας και της ειρήνης. Έχει σημασία να επισημάνουμε από την άλλη ότι ενώ αυτό ισχύει όντως, φαίνεται να υπάρχει ένα μήνυμα, μια προσπάθεια ενότητας μεταξύ των δύο βασικών παραδόσεων. Απ' την άλλη, την ίδια στιγμή η Ορθοδοξία είναι πολύ διασπασμένη εσωτερικά. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι η κορυφή και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι η κορυφή της Ορθοδοξίας, εργάζεται επιμόνως προς την προσπάθεια ενότητας και εσωτερικά της Ορθοδοξίας, αλλά και σε διάλογο με τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις. Εσωτερικά, ωστόσο, αν μας δοθεί και ευκαιρία να το σχολιάσουμε, υπάρχουν προβλήματα ενότητας και αυτό αποτυπώνεται και στην παρουσία των υπόλοιπων προκαθημένων των Ορθοδοξών Εκκλησιών.
Πριν από λίγο, πριν μπω δηλαδή στο στούντιο, προσπάθησα να ακούσω λίγα πράγματα από την ομιλία του Πάπα, από το μήνυμα του Πάπα, και μεταξύ άλλων είπε ότι η πίστη όλων εδράζεται εδώ στην Νίκαια και πρότεινε να υπερβούμε τα σκάνδαλα της διαίρεσης, ότι αυτό θα είναι το μήνυμα.
Ακριβώς. Φανταστείτε τώρα αν μπορούσαμε έτσι με το μυαλό μας και τη φαντασία μας να επανέλθουμε σε μια χρονική περίοδο του 325, 1700 χρόνια πριν, που όλοι οι χριστιανοί της εποχής εκείνης, επίσκοποι, προκαθήμενοι των πατριαρχείων, των εκκλησιών, μαζεύονται όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής τους και να με ένα παρόμοιο τρόπο να προσδώσουν ένα μήνυμα ενότητας, να προσπαθήσουν να σφυριλατήσουν την ενότητα του χριστιανικού κόσμου, ο οποίος μόλις είχε βγει από τις κατακόμβες, μόλις είχε ξεπεράσει τον κίνδυνο των διώξεων, και προσπαθούν να κάτσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι από τα διάφορα μήκη του πλάτη του κόσμου, να μπορέσουν να διατυπώσουν ένα κοινό όραμα, μια κοινή πίστη.
Αυτή είναι, και η μνήμη. Αυτή είναι και η μνήμη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το θέμα είναι να δούμε και ποια είναι η πρόκληση από εδώ και
πέρα. Αυτό ακριβώς το μήνυμα και το όραμα της ενότητας που άρχισε να σφυριλατείται από τότε, πέρασε από χίλια δύο κείμενα, ακύματα, με διασπάσεις εσωτερικές των εκκλησιών, με προβλήματα, με αντιπαραθέσεις. Πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές αντιπαραθέσεις αυτές και τα προβλήματα οφείλονταν σε πολιτικές αντιπαλότητες μεταξύ Ανατολής Δύσης, σε διάφορα ιδεολογικά ρεύματα, σπανίως σε θεολογικούς λόγους ή θρησκευτικούς, να το πούμε έτσι ευρύτερα. Σήμερα λοιπόν γίνεται αυτή η προσπάθεια πάλι, με αφορμή το γεγονός αυτό, την επέτειο αυτή, να δοθεί αυτό το όραμα ξανά. Δεν είναι βέβαια εύκολο, ούτε δεδομένο ότι αυτή η προσδοκόμενη ενότητα μεταξύ των εκκλησιών θα γίνει άμεσα του χρόνου ή μετά από μια δεκαετία. Μπορεί να περάσουν άλλα 100 χρόνια, άλλα 200 χρόνια να υλοποιείται αυτό το όραμα.
Μπορεί όμως να το θεωρήσουμε ως την απαρχή μιας νέας εποχής για τις σχέσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς όπως σας είπα και πριν, ζούμε σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη όσον αφορά τουλάχιστον τα εσωτερικά της Ορθοδοξίας, και αυτό είναι ένας παράγοντας που λειτουργεί μάλλον ανασταλτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φανταστείτε ότι ο Πατριάρχης Οικουμενικός ο Βαρθολομαίος κάλεσε όλους τους προκαθήμενους των λεγόμενων πρεσβυγενών πατριαρχιών από Ιεροσόλυμα, Αντιόχεια, Αλεξάνδρεια να προσθέσουν στον εορτασμό αυτού της επετείου, τα Ιεροσόλυμα δεν απάντησαν καν. Ότι αν θέλουν, αν μπορέσουν να έρθουν ή όχι, η αντιόχη έστειλε αντιπροσωπεία. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα εσωτερικό. Από την άλλη, υπάρχει αυτό το σχίσμα μεταξύ Ρωσίας και Κωνσταντινούπολεως, πάλι για πολιτικούς λόγους. Θεωρητικά μιλώντας, και σαν χριστιανοί επίσης, θα έπρεπε αυτό το όραμα της ενότητας και με αφορμή αυτή την συνάντηση
να το είχαν υιοθετήσει όλοι.
Και αυτό, αλλά και να τίθεται πάλι στο τραπέζι της συζήτησης και να μπορέσουμε να, σαν αφετηρία ξανά, να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν είναι ακόμα εκεί. Δυστυχώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα εσωτερικά προβλήματα που έχουμε. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει σαφώς προβλήματα διάφορα, αλλά υπάρχει μια ενότητα έτσι κι αλλιώς στο πρόσωπο του Πάπα. Δεν ισχύει αυτό στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει υποθεί έτσι εν είδη αστείο ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ η Ρωμαιοκαθολική έχει ένα Πάπα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πολλούς Πάπες. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία δείχνει ότι χρειάζεται ακόμα δούλεμα αρκετό η εσωτερική ενότητα, προκειμένου ως μια φωνή δηλαδή να μπορέσουμε να πορευτούμε σε αυτή την κοινή πορεία. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει διαρκώς και αυξανόμενες προκλήσεις. Τι να θυμηθούμε από
την
κοινωνική μέχρι τους πολέμους, μέχρι το θρησκευτικό φανατισμό, μέχρι κοινωνική αδικία, τα πάντα. Και οι χριστιανοί είναι διαιρεμένοι και πολλές φορές και στο περιθώριο. Και καταλαβαίνω ότι αυτή η κατάσταση δεν μόνο καλή εικόνα δεν δημιουργεί προς τα έξω.
Θέλω να ρωτήσω, κυρία Σπρόλη, πάνω σε αυτό. Όπως το είπαμε, το λέμε γενικώς όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτή η επίσκεψη, αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται στη σκιά σύγχρονων γεωπολιτικών εντάσσεων που ταλανίζουν το πλανήτη. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν το θρησκευτικό διάλογο ή το αντίστροφο?
Δυστυχώς τον επηρεάζουν πάντοτε, όχι το μόνο τώρα. Από τα αρχαία χρόνια η πολιτική και η θρησκευτική έτσι, πραγματικότητα συμπλέκονταν πότε αρνητικά, πότε θετικά. Στη σημερινή πραγματικότητα η ένταση που υπάρχει μεταξύ Ρωσίας και Ιδικού κόσμου αποτυπώνεται στη σχέση Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ρωμαϊκής Εκκλησίας, γιατί όπως σας είπα η Ορθοδοξία είναι διαιρεμένη εσωτερικά και αυτό οφείλεται κατεξοχήν στις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μεταξύ Ρωσίας και Ιδικού κόσμου ή μεταξύ Ρωσίας και Κωνσταντινούπολης, σαν και εκκλησιαστικά και αν θέλετε πολιτικά.
Ναι.
Την ίδια στιγμή έχει σημασία που δεν το είπαμε και νομίζω ότι χρειάζεται να το τονίσουμε ότι η επίσκεψη αυτή του Πάπα μπορεί να τη δει κανείς και από πλευράς γεωπολιτικής πολύ σημαντική ευρύτερα και όχι μόνο προς αυτό το κομμάτι, με την έννοια ότι η περιοχή αυτή της Τουρκίας, μετά από ό,τι γνωρίζω θα επισκεφτεί και το Λίβανο ο Ποντίφικας, αυτές οι περιοχές ουσιαστικά λίγο πολύ ανήκουν στις πρωτοχριστιανικές περιοχές εκεί, δηλαδή που λίγο πολύ ανδρώθηκε ή μεγάλωσε, θα λέγαμε, ο χριστιανισμός. Με τον τρόπο αυτό ο Πάπας Λέων θέλει να δείξει ότι είμαστε εδώ σαν χριστιανοί, ότι η παρουσία του χριστιανισμού είναι διαχρονική, χρειάζεται στήριξη προς τους χριστιανούς ανεξαρτήτως προέλευσης και δόγματος. Και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά της επίσκεψης, ότι θέλει να δώσει ένα μήνυμα ότι η χριστιανοσύνη είναι παρούσα ανεξαρτήτως εσωτερικών αντιπαλωτήτων και διαιρέσεων.
Ναι, γιατί υπάρχει και η θρησκευτική διπλωματία, η λεγόμενη, που μπορεί, που επηρεάζει, που προσπαθεί, που ξαναθέτει ισορροπίες, τουλάχιστον σε επίπεδο μηνύματος και συμβολισμού.
Ειδικά μιλώντας για τον Πάπα Λέοντα, σαφώς δεν είναι μόνο θρησκευτικός ηγέτης, είναι και ένας αρχηγός κράτους. Οπότε, όπως είδατε, έγινε δεκτός χθες ως αρχηγός κράτους από τον
Ερντογάν.
Που σημαίνει δηλαδή ότι ειδικά στο πρόσωπό του μπορεί να τον θεωρούμε κατεξοχήν θρησκευτικό ηγέτη, αλλά στο πρόσωπό του διαπλέκεται η θρησκευτική πολιτική εξουσία και σαφώς ο λόγος του μπορεί να μην έχει την πολιτική δύναμη όπως θα είχε ένας πρόεδρος ή ηγέτης ενός άλλου μεγάλου έθνους και κράτους, αλλά δεν πάβει να έχει μια, και μια γεωπολιτική διάσταση και προοπτική. Mm. Και καλό είναι να το έχουμε και αυτή υπόψη, γιατί η Ορθόδοξη από την άλλη, ναι, δεν έχουν αυτή την πολιτική διάσταση στην έκφρασή του, δηλαδή δεν υπάρχει ένας ορθόδοξος ηγέτης που να είναι ταυτόχρονα και αρχιεπίσκοπος ή πατριάρχης ενός ορθόδοξου έθνους. Ωστόσο, διαχρονικά η σχέση πολιτικής και θρησκείας από το Βυζάντιο, αν θέλετε, και άλλα ξεστενότερα χρόνια στις λεγόμενες ορθόδοξες χώρες, πάντα αυτή η διαπλοκή δημιουργούσε συχνά, κατ' εξοχήν μάλλον, δημιουργούσε βραχυκυκλώματα, δηλαδή δεν άφηνε την Εκκλησία να μαρτυρήσει το Ευαγγέλιο της, να μαρτυρήσει το μήνυμά της, να προσφέρει αγάπη και αλληλεγγύη σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε αναγκεμένο και εγκλωβιζόταν σε μια προσπάθεια να εκφράσει πολλές φορές την κρατική ιδεολογία που, αν θέλετε, το βλέπουμε και στη σημερινή πραγματικότητα να ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις.
Θέλω και μια τελευταία ερώτηση, έτσι, σε αυτό το ένα λεπτό που μας απομένει το πολύ. Οι φοιτητές σας έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που έχει ξεκινήσει για τους φοιτητές σας? Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί ευρέως μέσα σε τάξεις, όλα αυτά, με το χριστιανισμό, με τις διαιρέσεις?
Πάντα εξαρτάται από το πλαίσιο, εξαρτάται πάντα από την περίπτωση των από τους φοιτητές, από τον διδάσκοντα, από τους διδάσκοντες.
Είναι ένα θέμα όμως που θα σταθείτε?
Είναι ένα θέμα, γιατί... είναι ένα θέμα, γιατί σήμερα είναι δεδομένο και αναγκαίο να ξεπεράσουμε τη μια ιστορική προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου, δηλαδή τι έγινε τον 3ο αιώνα, τι έγινε την εποχή του Βυζαντίου, τι έγινε σε μια παρελθόντα περίοδο και να δούμε τα πράγματα πώς πορεύονται και πώς αντιμετωπίζεται σήμερα. Είναι σημαντικό δηλαδή, και αυτό είναι κάτι το οποίο και στην Ακαδημία του Βόλου προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά και γενικότερα νομίζω γίνεται στα περισσότερα θεολογικά σχολεία και σεμινάρια, ότι γίνεται μια προσπάθεια συγχρονική.
Έτσι, η επικαιροποίηση αυτή τη προσέγγιση
των θεμάτων αυτών, γιατί αφορούν την καθημερινότητα πολλές φορές του κάθε πολίτη, που μπορεί να μην φαίνεται άμεσα, αλλά στην πράξη, αν το σκεφτεί λίγο και το επεξεργαστεί, θα δει ότι.
Ναι, τι μας αφορά.
Και αυτή η άποψη και αυτή η πλευρά τον επηρεάζει άμεσα.
Κύριε Σπρούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή σας εδώ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, σε τίτλους ειδήσεων για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Kiss me hard before you go. Summertime silence. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Yeah.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε ευθύς να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε μέρα. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Αρετή, καλό μεσημέρι και στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που από ό,τι φαίνεται οδεύουν προς το μεγαλύτερο αρνητικό σερί των τελευταίων 2 ετών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάμε για τον 4ο συνεχόμενο μήνα με απώλειες των διεθνών τιμών του πετρελαίου, όπως δείχνουν τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει και μία συνεδρίαση του OPEC Plus την Κυριακή μεθαύριο και αναμένεται εκεί στη συνεδρίαση αυτή οι χώρες, η παραγωγή πετρελαίου να αποφασίσουν να σταματήσουν την αύξηση της παραγωγής στις αρχές του 2026, διότι οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις γενικότερα κάνουν λόγο για υπερπροσφορά πετρελαίου στις αγορές και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την πίεση στις τιμές τους τελευταίους 4 μήνες. Αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό είναι στα $59 το βαρέλι και στα $63 από ό,τι φαίνεται θα κλείσει και το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Έχουμε νέες χαμηλές τιμές δηλαδή για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τον πληθωρισμό σε επίπεδο γενικότερα ενέργειας, διότι όταν αποπληθωρίζονται οι τιμές του πετρελαίου έχουμε μία κίνηση αποπληθωριστική γενικότερα σε όλα τα προϊόντα, σε όλη την αλυσίδα δηλαδή των προϊόντων, και αυτό έχει μία αποπληθωριστική τέλος πάντων τάση στη συνέχεια όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μένει να το δούμε βέβαια και στις λιανικές τιμές των προϊόντων. Αυτό είναι ένα ζητούμενο κάθε φορά, διότι πέφτουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, το κόστος ενέργειας δηλαδή μειώνεται, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη μείωση και στις λιανικές τιμές. Δεν περνάει όλη αυτή η μείωση, έχουμε και τους ενδιάμεσους κάθε φορά και επομένως ένα μέρος το καρπώνονται και οι ενδιάμεσοι, για να το πω, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα.
Πάμε να δούμε τα μέταλλα, ποια έχεις τη σειρά.
Έχω τώρα μπροστά μου το κόστος δανεισμού, τα ομόλογα έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Είναι στα χθεσινά επίπεδα, 2,69% είναι το γερμανικό δεκαετές που είναι το σημείο αναφοράς, 3,29% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών, 3,41% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα και 3,40% τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα. Στο συνάλλαγμα έχουμε και εδώ μία μικρή πτώση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, 1,1565 η σχέση των δύο νομισμάτων, ενώ το ευρώ με τη στερλίνα είναι στα 0,8752 και εδώ έχουμε μία μικρή πτώση του ευρωπαϊκού νομίσματος σε σχέση με τη στερλίνα. Στις αγορές τώρα των πολύτιμων μετάλλων και του και εκεί βλέπουμε το ασίμι να έχει πάρει κυριολεκτικά την ανιούσα και να μην σταματάει. Πήγε σήμερα κοντά στα 55 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, με κέρδη που ξεπερνούν το 2% αυτή τη στιγμή. Έχει μια ισχυρή ανωδική αντίδραση που δεν την έχει ο χρυσός. Ναι, μεν και ο χρυσός είναι σε υψηλότερα επίπεδα, μικρότερο όμως το ποσοστό.
Αλλά μοιάζει σαν να, λίγο να στασιμοποιήθηκε και να παίρνει τα πάνω του το ασίμι.
Αρκετά τα πάνω του. 54,65 δολάρια ανά ουγγιά έφτασε το ασίμι. Είναι το υψηλότερο επίπεδο. Είχε κάνει ένα πρόσφατο πριν από ένα μήνα περίπου υψηλό εκεί κοντά στα 54. Σήμερα το ξεπερνάει το 54 και πάει προς τα 55 και ο χρυσός είναι στα 4.221 δολάρια ανά ουγγιά και αυτός υψηλότερα.
Εννοείται. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Γεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσατε και νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων ότι η κακοκαιρία μετακινείται ή βρίσκεται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Είχαμε νωρίτερα μια χαλαζόπτωση στη Λέσβο που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην πόλη της Μυτιλίνης. Πάμε να συναντήσουμε την Μεσίνη Τζινέλη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, την ανταποκρίτριά μας στη Μυτιλίνη, να δούμε τι έχει συμβεί. Γεια σου, Μερσίνη.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Τα δόντια της μας έδειξε η Αντέλ. Καθώς λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι είχαμε μια ισχυρή χαλαζόπτωση και ταυτόχρονα ισχυρή νεροποντή. 10 λεπτά διήρκησε μόλις το φαινόμενο, ήταν όμως αρκετά για να δημιουργήσει κυκλοφοριακό χάος στην πόλη της Μυτιλίνης. Ήταν ώρα αιχμής, ώρα που γονείς πήγαιναν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, καταστηματάρχες που έκλειναν τα καταστήματά τους και δημιουργήθηκε το χάος. Να σου πω ότι χαλαζόπτωση δεν είχαμε μόνο στην πόλη της Μυτιλίνης, είχαμε σε διάφορα σημεία του νησιού, όπως και στη Δυτική Λέσβο, στην περιοχή Θήλιας Σκαλοχωρίου, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα. Πέραν των ζητημάτων που δημιουργήθηκαν στην πόλη της Μυτιλίνης και στην κεντρική οδό της αγοράς της πόλης, στην Ερμού, στην οδό Ερμού, δεδομένου ότι τα φρεάτια δεν μπορούσαν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού και του χαλαζιού, νερό μπήκε και σε καταστήματα. Δεν λέμε πλημμύρισαν καταστήματα, γιατί δεν ήταν το μέγεθος της ζημιάς τέτοιο που να μιλάμε για μεγάλες καταστροφές και πλημμυρισμένα μαγαζιά. Όμως μέσα στα 30 αυτά καταστήματα που μπήκε νερό σε κάποια σημεία των χώρων τους, έχουμε και κάποια μαγαζιά που είχαν κάτω εμπόρευμα, είχαν κάποια μηχανήματα και ενδεχομένως να δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα, όπως μας είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Μουτζούρης. Θα γίνει καταγραφή. Να σου πω ότι και πριν από 10 λεπτά πάλι είχαμε μια χαλαζόπτωση, τουλάχιστον στην πόλη της Μυτιλίνης.
Ίδιου επίπεδου, λιγότερης έντασης.
Ναι, πολύ λιγότερης έντασης. Βρισκόμαστε για το ρεπορτάζ μέσα στην αγορά της πόλης, δεν δημιούργησε προβλήματα αυτή τη φορά. Ενώ η ΔΕΙΑΟΛ και ο Δήμος της Μυτιλίνης με τα μηχανήματά του βρίσκονταν μέσα στο δρόμο με φορτηγά οχήματα και έβγαζαν φορτηγά το χαλάζι μέσα από τα φρεάτια.
Και φαντάζομαι το χαλάζι, δηλαδή, ναι. Μόλις πρωτοπέσει, φαντάζομαι ότι πάνω στα φρεάτια έρχεται και τα κλείνει.
Ναι, έτσι όπως τα λες. Τα κλείνει, δεν μπορούσε να το απορροφήσει, έπεσε και η θερμοκρασία δεν έλειωνε και έβγαζε φορτηγά χαλάζι μέσα από τα φρεάτια. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να σου πω ότι επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία δέχτηκε μεν κλήσεις από 4-5 περιπτώσεις. Πήγε, εκτός όμως από ένα σπίτι που πλημμύρισε το υπόγειό του, ένα υπόγειό του στην περιοχή της Ζωοδόχου Πηγής, στα υπόλοιπα σημεία που πήγε δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα, γιατί το ύψος του νερού δεν ήταν τόσο για να γίνει απάντηση. Οι άνθρωποι με σκούπες και σφουγγαρίστερες προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα νερά και τις λάσπες που μπήκαν μέσα. Τώρα, να σου πω ότι πιο νωρίς από ό,τι φαίνεται μας έπιασε αυτό το κύμα. Το περιμένουμε πιο έντονο, δεν ξέρω τι να πω με αυτό που είδα πριν από λίγο αρετή.
Ναι, πάντως είχαμε αυτή την προειδοποίηση από την Επιτροπή ότι θα έχουμε ισχυρά έτσι, τοπικά
ακριβώς.
φαινόμενα
ναι,
και
ναι.
στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Τώρα
ακριβώς,
την ένταση
ακριβώς.
και το πώς θα
και το χρόνο
και
ακριβώς.
Και το χρόνο, ναι.
ναι
δεν
ναι, ναι,
δε,
νομίζω να μπορούν να το προσδιορίσουν ακριβώς. Mm. Πάντως αυτή θα είναι η κατάσταση με επιμέρους πιο έντονα φαινόμενα μέχρι και αύριο το πρωί. Να είναι δηλαδή προετοιμασμένοι οι κάτοικοι, ας
να προσέχουν
τις
λίγο τις μετακινήσεις, όσοι μπορούν ναι. να τις αποφεύγουν, λίγο προσοχή.
Ναι, λίγο τις τέντες, λίγο τα εκτεθειμένα αντικείμενα που έχουν σε μπαλκόνια, γιατί είδαμε και αυτό να πέφτουν σίδερα και γλάστρες πάνω σε αυτοκίνητα που δεν ήταν καλά ασφαλισμένες. Συνοδεύεται το φαινόμενο και από έντονο αέρα, ρηπές αέρα. Οπότε ας προστατέψει ο καθένας ό,τι μπορεί, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι πρώτα απ' όλα και περιουσίες βέβαια. Και βέβαια χειμώνας είναι, θα περάσει. Και να πω και τούτο κλείνοντας ότι πολλά από τα όσα συμβαίνουν, αν δεν είχε βάλει το χέρι του ανθρώπινος παράγοντας, δεν θα συνέβαιναν. Έντονα φαινόμενα υπάρχουν. Ας φροντίσουμε λοιπόν όλοι να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπερσίνη, για το ρεπορτάζ
και
την άμεση ανταπόκριση. Γεια. Και καθώς περνούν οι μέρες, εμείς μπαίνουμε όλο και πιο έντονα σε εορταστική διάθεση. Το δέντρο στο Σύνταγμα φωταγωγήθηκε χθες. Φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες θα γίνει το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Τα μαγαζιά έχουν στολιστεί. Black Friday σήμερα υπάρχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Φαντάζομαι ότι όσοι είστε έξω και μας ακούτε, αυτό το βιώνετε στο έπακρο. Έχουμε και τα παράδοξά μας, δηλαδή στα Γιαννιτσά είχαμε ένα περιστατικό που έγινε viral, όπως λέμε, δηλαδή διαδόθηκε ευρέως για να κάνουμε την μετάφραση. Στην Μητρόπολη Γιαννιτσών πήγε ένας ηλεκτρολόγος, πήγε ο άνθρωπος να συνδέσει τέλος πάντων τα λαμπάκια στην Μητρόπολη, έκανε ένα λάθος στη γραμμή και αντί να βάλει, να συνδέσει τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, έβαλε αυτά του Πάσχα. Και εννοείται προλάβανε γύρω-γύρω και απαθανάτησαν την εικόνα και έτσι το γνωρίζουμε και εμείς και το είδαμε. Λοιπόν, και όπως κάθε Παρασκευή εμείς θα ολοκληρώσουμε την εβδομάδα με σινεμά. Θα δώσουμε τη σκητάλη στον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, τον κριτικό κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, και να μας πει νέες προτάσεις, νέες ταινίες. Αλέξανδρε.
Γεια χαρά.
Καλό απόγευμα, τι κάνεις?
Καλησπέρα και από εμένα. Ψύχρεμος, την παρέα σας.
Ψύχρεμος. Αυτές οι απαντήσεις μου αρέσουν. Λοιπόν, μου έχεις στείλει 4 ταινίες. Τις έχω εδώ μπροστά μου, γιατί συνήθως τελευταία στιγμή δεν τις βρίσκω. Θέλω να μου πεις ποια από αυτές θεωρείς ότι είναι η καλύτερη. Νομίζω θα μου πεις ότι είναι η Σπασμένη Φλέβα. Δηλαδή κάτι που ίσως να το βάλουμε στην ατζέντα.
Σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρουσα από τις ταινίες της εβδομάδας και για, με βάση το προσωπικό μου γούστο και με βάση την εξέλιξη του σκηνοθέτη. Ας τα πιάσουμε όμως από την αρχή. Ο Γιάννης Οικονομίδης είναι ένας δημιουργός ο οποίος δημιούργησε μια δική του κινηματογραφική γλώσσα που πατάει πάρα πολύ σε συγκεκριμένες αρχετυπικές μορφές νεοέλληνα. Με πάρα πολύ μεγάλη ένταση λεκτική, με πάρα πολύ εξατομικευμένη και συμπυκνωμένη βία, με εκφραστική δομή όπου η σωματικότητα είναι ταυτόχρονα ενεργοποιημένη με την λεκτική απόδοση των συναισθημάτων. Αυτό λοιπόν μέχρι ένα σημείο είχε αποκτήσει ένα cult status και δυστυχώς θεωρώ ότι για μεγάλο διάστημα τον περιόρισε σε μια ταυτότητα. Όμως η ουσία των πραγμάτων που παρουσίαζε μέσα από τις ταινίες του ήταν πολύ straightforward και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ακριβώς επειδή μας έβαζε σε ένα κόσμο με τον οποίο οι συνεφίλοι και οι, ας το πούμε έτσι, πολύ πιο κομψά, οι εκλεπτισμένοι λάτρεις του κινηματογράφου δεν έχουμε προσβασιμότητα με ανθρώπους αυτών των χαρακτηριστικών. Τώρα λοιπόν από την προηγούμενη ταινία του και τώρα στη Σπασμένη Φλέβα, δηλαδή από την Παλάντα της Καρδιάς, συγγνώμη ξέχασα και το ενδιάμεσο, ναι, και με τη μετάβαση της στην Σπασμένη Φλέβα, βλέπουμε το πώς πηγαίνει κατευθείαν στην ουσία των πραγμάτων για να αφηγηθεί μια ιστορία. Θα σας τα πω έτσι πολύ περιληπτικά το ποια είναι η υπόθεση ταινίας. Ένας ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης με πλακάκια και είδη υγιεινής βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας, ενώ θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να το συμπονούμε με όρους και λόγους, δηλαδή κοινωνικού ρεαλισμού και τι καλός άνθρωπος που είναι και όλα αυτά. Όχι, όχι,
ναι, ταξικότητα.
Ένα καθήκη του κερατά είναι, ένας τσόγλανος ο οποίος κερατώνει την γυναίκα του, τα κάνει... Τώρα,
μαντάρα.
Ναι, γιατί η άλλη λέξη που μου ήρθε εύκολη θα κατέληγε στο ατά και θα έλειπε το πρώτο σίγμα. Και καταστρέφει ουσιαστικά όλη την ισορροπία των ανθρώπων που τον εμπιστεύονται και βρίσκονται κοντά του. Αυτός όμως έχει φτάσει σε ένα όριο που ουσιαστικά έχει βάλει την θετή του κόρη να της έχει μεταβιβάσει το σπίτι, το οποίο το έχει βάλει ενέχειρο για προσωπικά του έξοδα. Παράλληλα έχει μια ηλικιωμένη γυναίκα με την οποία έχει μια εξωσυζυγική σχέση, την οποία την εκμεταλλεύεται μέχρι εκεί που δεν πάει. Είναι ένας χαρακτήρας που θα ήθελε να τον πλακώσει τα μπουνίδια με το που τον έβλεπες. Και παρόλα αυτά ο Οικονομίδης καταφέρνει με πολύ αγάπη και σεβασμό να σου παρουσιάσει τον άνθρωπο αυτόν και να δεις τις κοινές προσλαμβάνωσες που θα μπορούσε να έχεις με έναν τέτοιο άνθρωπο και πώς θα αντιδρούσες εσύ. Και χτίζει μια ταινία που μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο σε κάνει να έχεις προσωπική αγωνία για την εξέλιξη της περιπέτειάς του. Με πολύ ενδιαφέρον το παίξιμο, το μοναδικό της εντός εισαγωγικών της αβαντάς που βρίσκω στη μετάβαση από την προσωπική γλώσσα που έχει χτίσει σε ένα κινηματογράφο σκληρό ρεαλιστικό χαρακτήρων με ευρεία ικανότητα αντιληπτική από το διεθνές κοινό, εκεί πέρα κάπου έχει εμποτίσει αυτές τις μικρές λεπτομέρειες της υπερβολικά έντονης γλώσσας ή της βίαιης συμπεριφοράς που στο βαθμό που παρουσιάζονται σε κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει το έργο του θα μοιάζουν μουτζούρες. Σε κάποιον όμως που παρακολουθεί γραμμικά την εξέλιξή του παίρνει μια συνολική επιβράβευση για αυτό που έχει χτίσει. Και να πούμε το ότι και οι ακροατές μας μπορούν να ανατρέξουν στην αποθήκη ηχητικών συνεντεύξεων που έχουμε στο ραδιόφωνο και να ακούσουν τη συνέντευξη που έδωσε στην Ντέπι Πρετού ο σκηνοθέτης, γιατί έχει πραγματικά μοιραστεί πολύ σημαντικά στοιχεία και από την οικειοτοπτική τοποσχεστική ιστορία, αλλά και στο για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα παραπάνω ενδιαφέρον, όχι μόνο για τον κινηματογράφο μας, αλλά και για την ικανότητά μας να μην θεωρούμε ότι εμείς έχουμε το αλάθητο.
Και κάπου διάβασα ότι η ταινία έχει και ένα προσδόκητο φινάλε. Και αυτό,
το,
έτσι,
το φινάλε είναι απροσδόκητο. Μάλλον δεν είναι για έναν συνεφίλ δεν είναι τόσο απροσδόκητο. Ο τρόπος που την κλείνει την ταινία είναι τολμηρός ακριβώς επειδή δεν έχει την κορύφωση που περιμένουμε, αλλά ουσιαστικά τα έχει πει όλα χωρίς να πει τίποτα.
Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Άρα την κρατάμε αυτή. Πάμε να δούμε στο χρόνο που έχουμε. Έχουμε δηλαδή λίγο χρόνο, δεν θέλω σε αγχώσω. Πάμε να δούμε μια άλλη ταινία που λέγεται «Για πάντα» και ρωτάει, αναρωτιέται.
Όταν λοιπόν έχουμε ένα ερωτηματικό σε μια πολύ σαφή ερώτηση, καλό είναι να σκεφτούμε τι σημαίνει το «για πάντα» συνολικότερα, πριν μπούμε στην ίδια την ταινία. Το πάντα, όσο και αν ακούγεται μια θετική λέξη, είναι μια πάρα πολύ στάσιμη λέξη. Τι θα μπορούσες να κάνεις εσύ στην αιωνιότητά σου? Και θα σας παραπέμψω σε μια παλιότερη ταινία που οι περισσότεροι μπορεί να την έχουμε δει, που λέγεται «Ο θάνατος που πάει πολύ», με τη Meryl Streep και τον Bruce Willis και την Goldie Hawn, που μας φέρνει αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα. Γιατί εκεί πέρα αναζητούν την αιώνια νεότητα, η οποία μπορεί να έρθει φυσικά, αλλά όταν έχεις ταξιδεύσει 200 φορές στο Παρίσι, 400 στη Νέα Υόρκη και είσαι 617 ετών, ζωντανός ανάμεσά μας, με όψη που παραπέμπει σε κάτι πιο νεανικό από αυτό που θα έπρεπε να είναι τα πραγματικά σου χρόνια, κάποια στιγμή βαριέσαι, κάποια στιγμή ο κύκλος έχει φτιαχτεί για να κλείσει. Δεν ξέρω πώς να το πω διαφορετικά, όσο ανάγκη για ζωή και να έχει για επιβεβαίωση.
Είναι αυτό, η φυσική, λοιπόν, φυσιολογική κατάληξη, τέλος πάντων, όταν έρθει αυτή η ώρα.
Πιθανολογούμε, δεν ξέρουμε. Όταν θα φτάσουμε και εμείς εκεί, μπορεί να έχουμε ακριβώς τους ίδιους προβληματισμούς με τους χαρακτήρες. Ναι. Η ταινία ξεκινάει έχοντας ως δεδομένο το ότι η κεντρική πρωταγωνίστρια βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ζωής της, έχει ταλαιπωρηθεί από χημειοθεραπείες. Σύντομα θα την αποχωρήσουν τα μέλη της οικογένειάς της. Και αντί για να φτάσουμε σε αυτή την προβλέψιμη ανατροπή και να χάσουμε την ηρωίδα, όχι, χάνουμε τον σύζυγό της, ο οποίος δείχνει στιβαρός, δυνατός, δίπλα της και χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας. Και καταλήγει σε έναν νοητό παράδεισο που υπάρχουν παντού διαφημιστικά περίπτερα για το τι θα μπορείς να έχεις στην αιωνιότητα. Σου επιτρέπεται λοιπόν μέσα σε 7 ημέρες να διαλέξεις τον τόπο που θέλεις να περάσεις στην αιωνιότητά σου. Όσο όμως η γυναίκα του παραμένει ζωντανή, αυτός δεν θέλει να πάρει κάποια απόφαση. Γιατί ιδανικά για εκείνον θα ήταν να περάσει την αιωνιότητα με τη γυναίκα του. Εξαντλεί το χρονικό διάστημα, αυτό που σας λέω δεν σας δίνω τρελό spoiler η ταινία, δηλαδή μέσα στα 10 πρώτα λεπτά έχει γίνει αυτό το πράγμα. Η γυναίκα του θα φύγει τελικά μέσα στην εβδομάδα αυτή, οπότε οριακά θα προλάβει ένας τον άλλον και από εκεί που θα είναι έτοιμοι να πάρουν κοινές αποφάσεις, η σύζυγός του θα συναντήσει την πρώην μεγάλη σχέση της, ο οποίος έφυγε για να πολεμήσει.
Α, και θα κληθεί να επιλέξει με ποιον θα κάνει αυτή την επιλογή.
Ακριβώς,
για να περάσει την αιωνιότητα.
Και με βάση όμως τους κανόνες που θα γνωρίζει εκεί πέρα στιγμή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Η ταινία λοιπόν μας παραπέμπει σε πάρα πολύ κλασικές ταινίες της δεκαετίας του 30 και του 40 που έχουν προβληματισμό στον ΟΤΑ.
Ναι, η ιδέα αυτή δηλαδή της μεταθάνατον ζωής έχει παίξει πολύ. Έχει επιστρατευτεί αρκετά.
Έχει επιστρατευτεί μέχρι και την δεκαετία του 50-60 πάρα πολύ έντονα και μετά σποραδικά επανέρχεται. Αυτό το what if, δηλαδή το ερωτηματικό του τι θα μπορούσε να έχει γίνει αν κάτι άλλαζε στην γραμμική μας σειρά, που μας οδηγεί πιο κοντά σε μια κβαντική θεώρηση κανονικότητα, είναι ένα στοιχείο όμορφο στις αφηγήσεις. Στη συγκεκριμένη ταινία δημιουργεί μια προβληματική, γιατί δεν έχει βρει την ισορροπία της στο κατά πόσο θέλει να αφηγηθεί αυτά τα γεγονότα με κωμική διάθεση, χιούμορ και ρομαντισμό, ή αν θέλει να πάρει μια σοβαρή και στιβαρή θέση. Βρισκόμενοι λοιπόν σε αυτό το ανάμεσα, συνειδητοποιούμε το ότι το για πάντα, το οποίο τελικά έχει μια σταθερότητα, το για πάντα, με το ρευστό του ας δούμε πού θα πάμε την θεματική της ταινίας, συγκρούονται, δίνοντάς μας ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα όχι με την στιβαρότητα που ο ίδιος ο τίτλος ορίζει, ακόμα και με το ερωτηματικό του στο τέλος.
Ωραία. Ικανοποιητικό λοιπόν. Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θέλω λίγα λόγια και για την Ζωούπολη. Έτσι, να απευθυνθούμε και στους μικρούς μας φίλους, δηλαδή στις οικογένειες που ψάχνουν, θέλουν κάτι έτσι καινούριο. Ζωούπολη 2.
η συνέχεια της Ζωούπολης δεν διαφέρει πάρα πολύ από την πρώτη Ζωούπολη, αλλά αυτό το οποίο κάνει την κατακόρυφη διαφορά είναι το ότι στο πρώτο μέρος είχαμε τις εκπλήξεις για να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες των χαρακτήρων, ενώ στην δεύτερη ταινία γνωρίζουμε ήδη τους χαρακτήρες. Τους βλέπουμε σε καινούργιες θέσεις, δηλαδή βλέπουμε τον απατεώνα Αλεπού με την λαγουδίτσα αστυνομική να είναι μαζί στο ίδιο σώμα, να μάχονται μαζί την εγκληματικότητα, ο καθένας με τα όπλα που έχει μαζέψει στη φαρέτρα του από την προηγούμενη ζωή του.
Άρα συνεργάζονται τώρα και πάλι.
Συνεργάζονται, αλλά στη συνεργασία πάνω δεν γνωρίζουν το ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός που έχει αλλάξει την εικόνα της Ζωούπολης, και από εκεί που ήταν ένας τόπος που όλα τα ζώα μπορούσαν να συνυπάρχουν, κάποια από αυτά έχουν βγει εκτός. Και όλο αυτό βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί και έχει υπογραφεί, που επιδιώκει ένα φίδι να το κλέψει. Φίδια δεν υπάρχουν στη Ζωούπολη, και το ότι επανεμφανίζεται ένα φίδι τους δημιουργεί έναν μεγάλο προβληματισμό. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το φίδι θέλει να αποκαλύψει μια μεγάλη αλήθεια που τους την κρύβουν τόσα χρόνια οι δημαρχαίοι και οι νοματέοι.
Δεν ξέρω τι. Έχει και μυστήριο, ναι.
Που άμα το έβλεπε σαν μια γραμμική περιπέτεια με κωμικά στοιχεία θα παίρνεις συγκλονιστικά ωραία αυτό να βλέπεις ένα καλό Τζάκι Τσάν, βλέποντας το σαν κινούμενα σχέδια ξέρεις ότι κερδίζει το παιδικό κοινό ιδιαίτερα, οι μεγάλοι απολαμβάνουμε τις κοινές δράσεις και τα χιουμοριστικά γκαγκ, κάπου στο σύνολό τους επειδή είναι απλοποιημένα τα μηνύματα από ένα σημείο και μετά έχουν την εστίαση και τις τοποθετήσεις. Ίσως να μην είμαστε πολύ. Αλέξανδρε, γεια σου, κατάλαβα.
Ωραία,
καλημέρα,
σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε για όλοι εσείς, κυρίες και κύριοι, που μας ακούσατε. Από όλους εδώ εμάς, γεια. Change.